Кинуто моя любов.
Аз много харесвам северните брегове на нашето Черно море, така наречения Северен бряг, който много съм рисувала, много съм снимала и има много и драматични, не толкова драматични спомени. Говоря от Балчик нагоре, почти до Шабленския фар, но Анри повече като че ли предпочита Варвара и южните пясъци, брегове и скали.
Не, не, това е Донос. Толкова е малко и толкова е хубаво това море, че няма парченце, което да не се обича, започвайки от Крапец и завършвайки в Резов. Няма един квадратен или там линеен сантиметр, който човек да не трябва да докосне, да не трябва да остане и още да не трябва да обича. Изумително е нашето море. Нашия бряг е фантастичен. Не само брега, разбира се, и България. И това не е гол национализъм и обикновена любов. Не, не, това е много, много точно казано според мен. Разбира се, че има си и лъжичка катран в меда. Разбира се, че малкото затворено море, което събира цялата европейска мръсотия и човешкото безумие се задъхва и умира. Разбира се, че качеството на водата пада непрекъснато. Че... Разбира се, че нито една от всичките пречитателни станции не беше направена на времето и сега не се строи. Разбира се, че спомнете си само Созополската, колко години се влачи и още на основи. Да не говорим за всички останали, но това са други работи. Надявам се, че не за това ще говорим.
Аз следях с половината си сетивна система, така дистанционно фестивалът тази година. Следях един друг фестивал, днес ги обединявам в едно предаване в часа на Синята мъгла. И пристигайки във Варна, един от първите, първите човешки същества след шофьора на таксито, които видях, беше ти. Не ти се обадих, ти профуча с такава скорост от Черно море към фестивалния комплекс, че аз нямах време да кажа: стой, чакай да се видим. И знаеш какво си помислих? Дали на този човек ще му остане време все пак да си вземе глътката въздух от срещата с морето?
Не, не, Варна не беше за глътка въздух, Варна си беше за работа и винаги е била за мен за работа по някакъв начин. И през старите фестивали, и през новите, защото не знам дали някой си дава ясна сметка, сигурно няколко човека, разбира се. Предполагам, че Китанов е един от тях. Какво значи да се организира фестивал, какво значи да се направи цялата организация, селекция, подготовка. И най-важното е подготовката, разбира се. Целият това подготвителен период, финансирането на фестивала. Ужасно трудно и понякога доста унизително, разбира се. Не говоря за държавните институции, слава Богу, че ги има, защото те са основните стълбове и на Варненския фестивал. Разбира се, на първо место е Министерство на културата с поддръжката си, след това е Националния филмов център, община Варна. Разбира се, и така нататък. Много хора помагат, основни медийни партньори, Дарик Радио е между тях, Българска национална телевизия. Но Българския университет традиционно се включва много с помощ и с хора, и с преподаватели, и с студенти. От всякъде. Община Варна стои твърдо зад фестивала, слава Богу, което е много важно, защото той е варненски фестивал. Той не е някакъв си фестивал.
Има ли нещо изключително ценно за теб, което се е запазило от неговия стар, доколкото си спомням, 78-9 година на миналия век?
Да. Аз не бих поставил така въпрос. Дали има нещо ценно? Всичко е ценно. Ценно е, че сме живи и че фестивалът е жив.
Не говоря за нещо, което се е запазило при всичките тези години. За такова нещо говоря и питам.
Нямам идея. Нямам отговор на нито един от всичките въпроси, защото се опитваме да го живеем този отговор непрекъснато. Всичко се е променило. Времето се е променило. Променили сме се ние. Обстоятелствата се променили. Всичко е променено. Човечеството е променено. И в тази непрекъсната и динамична среда, разбира се, че Варна се е променила, променили сме си и ние, променила се анимацията световната, но за радост тя съществува и съществува много, много сериозно. Ние често пъти не си даваме сметка от нашата позиция, от ниския хоризонт, зад който много трудно надничаме, защото сме погълнати въобще в кошмарите си.
Разбира се.
Не би казал, че са глупости. Това е живота.
Абе, голяма част са глупости, но забравяме, ние за друго си говорим.
Да, но забравяме, че световната анимация е толкова живо нещо. Рядко живо нещо. Всичко е анимация в момента и хората го знаят.
Анри, има ли мода? Ти ще ме разбереш добре, да не го доизяснявам въпрос. Има ли мода в световната анимация? Нещо, което да се прави тенденциозно, защото се търси, защото е модерно.
Не бих казал, че е така. По-скоро големия вододел е комерциално и изкуство, анимация, да го наречем. Големите американски компании, големите западни компании правят комерциално кино и там е ясно, парата е всичко. Там няма достъп, там е херметично затворено, там е само за избрани хора и там се правят огромни обеми.
По-комерциалното или по-така високо естетското, или да кажем не чак толкова масово като ориентация, коя от двете посоки, в коя от двете посоки е филма, който получи голямата награда?
Разбира се, че той е продукт на висока култура и няма нищо общо с комерциалното. Разбира се, че Варненския фестивал е един от фестивалите, европейските и световни фестивали, които толерират това мислене, тази свобода и тази човечност. Разбира се, че нещата са по-сложни и объркани, защото не може да има само философски притчи на този свят, не може да има само красиви детски приказки, не може да има... Просто многообразието го изисква. И за това се опитахме и тази година във Варна да направим много широка програма, да го нарека палитра или както искате, диапазона, да го разтеглим много сериозно, защото за всеки влак си има пътници, гласи старата кръчмарска философия. И ние се опитваме на този пъстър влак да натоварим максимално много публика.
Кажи за големия филм, така да
се каже. Защото, не, бих искал да кажа, че процесите са взаимни. От една страна паника, че публиката липсва и че публиката липсва не само на този фестивал, тя липсва на много фестивали, тя липсва на много места, не само българската и световната. Хиляди са причините за това нещо, но ние се опитваме да възстановим още зато един забравен процес.
Ние, Анри, лошите новини, така да се каже, около съдбата въобще на политиката спрямо в правенето на фестивали, така както започнахме и ти каза, нали, това е много, много специфична и много трудна и трудоемка и главоболна работа, нали, не е просто само за радост, но мисълта ми е, че съм те поканила, за да си споделим добрите новини за фестивала. А проблемите и лошите неща няма да ги решим сега, в неделя на обяд. Тази вода е за теб.
Това, ако е добра новина, че има глътка вода, при това жадно човечество.
Благодаря. Добра, разбира се.
Добрите новини. Добрите новини, аз казах. Добрите новини, например, колкото е абсурдно да е в България, трудно се благодари на хора, но добрите новини, че, например, Министерството на културата седи твърдо през годините зад фестивала. Ако това не е добра новина...
А защо?
Новина, здраве му кажи. Не знам, защото... Не знам, сега ще кажа нещо, което сигурно много хора се усмихнат, но случихме на министри, например. Започвайки от министър Рашидов, минавайки през министър Пенев и завършвайки с министър Стоянович, анимацията просто намери едни много добри приятели и поддръжници. И хората в това министерство и всички надолу, разбира се, седяха много стабилно и категорично зад фестивала. Ако не беше министър Стоянович, този фестивал тая година просто летеше във въздуха. И не само спомена за баща му и за анимацията. Вие знаете, че той беше дългогодишен директор на анимацията, Иван Стоянович, и беше един чудесен и професионалист и приятел, но предполагам, че...
Те министрите на културата не са шива. Обвиняват ги, разбира се, в течение на времето, че всеки така си дърпа към личните професионални пристрастия, но когато фактите говорят в случая... Не виждам защо да има иронични усмивки. Има свършена работа и несвършена работа.
Да, разбира се, че всички дърпат към себе си, но в край на краищата това е част от нещата.
Ти към какво дърпаш като пристрастен?
И аз съм субективен. Разбира се, че дърпам към анимацията с всичка сила, но моето оправдание е, че нищо лично, както се казва, нищо за мен. Всичко това, което опитвам да направя, е паниката да възродим едно велико изкуство в България, което поради ред причини залиня и това цвете не бива да го изпускаме. Това е нищо повече. Нищо повече.
С каква скорост се движи, така се движите хората, които сте останали в България и се опитвате да правите това? Вие сте колко? Няколко. Може би по-малко от, така, от пръстите на една човешка ръка. С каква скорост по скалата на 120 по магистралата се движите?
Нямам идея. С скоростта на хаоса се движиме. Когато нещата са изпуснати, няма ли нейна скорост, има Браунова движение. Човек се чуди как да се завърти в тая кутийка и какви движения да извърши. Първо, не са малко хората. Слава Богу, живи са още хората от това добро и голямо време на българската анимация. И Иван Веселинов, и Стоян Дуков. И страшно много хора още седят и помнят и знаят. И това е, както се казва, последния шанс за тази връзка между нас, хората от старото поколение, да го нарека, или средното, имам предвид Слав Бакалов, Николай Тодоров, Витко Боянов, Владо Шалмов. Тук има страшно много и страшно интересни аниматори. И следващите хора, тези, които, разбира се, носят нещо ново, разбира се, носят нещо различно. Тези, които не завариха студията, за огромно съжаление, защото никога хаоса не създава, айде да го наречеме, не шедьоври на добра продукция, никога не създава. Това движение няма как да избухне и да се стане нещо. И фестивалния филм, и филма шедьовър, и добрия професионален филм става в една приятелска и конкурентна среда, става в едно натрупване. Не може да има произведени по кухнята и по килярчетата три филма годишно.
Кажи ни, кой беше, какви хора дойдоха на фестивала във Варна тази година? Мисля, че 5-членно беше журито ви.
Журито беше 5-членно, в него...
Нека да чуем няколко... имената на тези хора, и защото да. Това също, нали, това е една съществена част от един фестивал. Личностите, които съставляват журито, протоколно или не?
Разбира се. Не, никога журито в този варненски фестивал, тъй като наистина искаме да направим традицията, да възстановим, никога не е било протоколно. Чуйте само имената. Първо Прит Пярн, разбира се, Естония. Прит е една от двете икони на съвременното анимационно кино, световно. Другия няма смисъл да казвам, че е Юри Норштейн. Те са в една безумна конкуренция, двамата. Прит на ръба, често пъти на иронията, да не кажа на омразата с Норштейн.
Сигурно е интересно няколко... да го наблюдаваш това.
Разбира се. Поне в двата вица, които чух от Прит за Норштейн.
Ще ни кажеш ли поне единия?
Стига да мога да си го спомня, разбира се, но беше това, че отишъл един в магазина да си купи консерви и там на консервите пишело примерно месо в доматен сос, килка риба в сос и пишело йожик в тумане на една от консервите. Прит не крие иронията си към Юрата не крие иронията си към Прит, и тази остра приятелска, да я нарека, връжда има такива хубави нюанси просто. Тя раждаше добри. Другият човек е един велик чех, Иржи Барта, едно голямо име.
Да, разбира се.
Голямо име. Куклен аниматор и всякакъв аниматор, разбира се. Един много добър и много интересен човек, изключителен артист европейски. Мисля, че го оговорихме тази година. Прит беше заедно с жена си Олга Пярн, която е една от най-големите сили в световната пясъчна анимация. Бяха на уркшоп във Варвара след Варна. До година в този уркшоп ще дойде Барта и ще направи уркшоп куклена анимация на супер ниво.
Ето, че се случват много сериозни неща.
Разбира се.
На фона на целия ни нихилизъм към културата.
Не. Първо, не искам да бъда тълкуван погрешно. Самото качество на продукта на фестивала Варна е изключително. И европейско, и световно. Не искам да ме разбирате погрешно. А тъгата лека се просмуква от публиката, от начина
от
да...
От нашинските си неща.
Не, те не са и само нашински. Като че ли там отговорността е обща. Затова се опитваме да обхванеме децата. Опитваме се трета поредна година във Варна пристига една двойка фантастични хора. Жан-Люк Слок от Белгия и Карен Миралес от Франция, които се занимават с варненските деца и правят едни работилници анимационни, изключителни. Те са обиколили цяла Африка, целия свят, правят едни работилници с тяхната студия, камера, etc. И да, това е включване на българските и на варненските деца. Много е важно да се каже. Варненските деца към супер нивото на световната анимация. Следващия член на журито е Теодор Ушев, един българин, който отдавна си извоювал име в световната анимация. Той живее в Канада.
Той живееше, да, в Канада, да.
Да, така че Теодор е по-скоро канадски представител на журито с български език, отколкото обратно, много интересен човек. Цветомира Николова, разбира се, българският член на журито. Цветомира е аниматор с история, тя е завършила при Динов в неговия клас отдавна, работила е в студията анимационната и има дългогодишен опит като аниматор, преподавател е в Нов български университет, още е изключителен човек. И разбира се, Джонатан Мъри, вече трета година сме в много близки отношения с Единбургския колеж за анимация. Те правят проект след проект с Нов български университет. Току-що завършихме един проект, който се нарича 10 човека, 10 филма за 10 дни.
Хубав формат.
Много добър. Оттам се получиха, айде да не казвам пак шедьоври, но изключителни филми. От 100 филма, да речем, 10-15% са страшно добри. И най-важното, което се случи, че младите хора, защото много е трудно от приказките да минеш към действието, страшно бързо свали се бариерата на престъпването към работата конкретната. И изведнъж падна страха от конкретната работа. Анимацията е много сложно изкуство. Да се премине от едното към другото при обемите, които се търкалят, е много сложно. Така че Джонатан Мъри беше един и си остава един от големите приятели на анимацията, а пък като университет и двата поддържаме много тесни връзки. Това е журито, но не само журито. Вътре имаше страхотно много инициативи. Например, какъв пример да ви дам? Традиционните срещи на училищата, разбира се. Тази година имаше няколко изключителни училища по анимация.
Срещайки колеги, познати и приятели, ми споменаха за корейското присъствие.
Южна Корея въобще прави много добри анимационни филми, много добри прави. Те също един драматичен вододел има в Южна Корея между голямото комерциално кино, защото те поеха обемите на японската анимация и я вършат много добре. И артистичното анимационно кино и тази година Гран При, това жури, което изброих, единодушно е решил, че отива при филма «Любовни игри» на Юми Янг от Южна Корея. Един много, много интересен филм.
Българското представяне.
Българското представяне, какво не бих дал да кажа, традиционно добро. Така е. Така е. По-скоро млади хора.
Критики
повече.
Критики имаше ли?
Разбира се. Имаше, да, много интересни разговори, имаше много интересни срещи на критици филмови. Имаше много интересни разговори. Но българското участие отново това, което сме ние, това е участието ни. От една страна млади хора и студенти, от друга страна старото поколение. Иван Василинов беше отбелязан със специален диплом на журито. Неговия филм «Джунгла под прозореца» за диплом в късометражното кино. Така че мисля, че беше добро. Няколко студенти участваха с много силна продукция. Радвам се, че повечето от тях бяха от Нов български университет. А пък филма на една студентка от Нов български взе наградата на името на Тонио Донев, което е осигурена от филм автор и просто много, много сериозна награда. Кръпката се казва филма на Милена Симеонова, един от много добрите филми на фестивала. Така че ние поддържаме едно ниво, но разбира се ни се иска да е съвсем различно. Иска ни се да има работа за нашите студенти и млади хора. Иска ни се Българска национална телевизия и Дарик радио, между другото. Имахме много ползотворен разговор с господин Радев. И аз мисля, че ще навлезем в едни нови пространства и по някакъв начин ще запълним тези липсващи огромни дупки в производството на анимационни филми. Мисля, че най-доброто
предстои. Когато човек е на фестивал и то не на какъв да е, а на точно такъв, за какъвто говорим ние, кино, но не обикновено кино, анимация и така особена сетивна система изисква и от правещи, от гледащия киното, изразяващо се по този начин. Мислех си, имаше ли филм, който по някакъв начин се настани по-трайно в сетивата ти и така от време на време да се присещаш някакви кадри, нещо от този филм. Все пак гадаличкат сетивата от тази годишното издание. Филм, който няма значение награден или не, няма значение на кой го е правил, но на теб лично ти е бил интересен като един аниматор, който не е само пристрастен, но който много разбира нещата и който е станал доста критичен сигурно в годините.
И да, и не, защото аз споменах в началото, че тази сложна организация изтощава и тя ме превръща не в професионалист и зрител, ме превръща в четоводител, който тича на висока скорост между две институции с чанта пълна с фактури. И аз мисля, че тази специално за мен порочна практика приключи.
Ма нещо си успял да видиш все пак.
Има много млади хора, които ще поемат нататък щафетата и ще довършат фестивала. Да, разбира се, но аз съм съгласен с много от мнението на журито. Мисля, че Любовни игри е един чудесен филм. Аз много харесвам Иван Максимов, Дългия мост към желаната цел. Много е хубави Кики от Монпарнас и много хубави филми имаше от Швейцария, от Франция. Много интересни неща, но откровенно не аз съм основният зрител на фестивала. Аз бях вътре в машинното отделение.
Да.
И то преди Титаник да се удари в скалите, ние отплувахме от... Току-що отблъзнахме от пирса и аз много въглища хвърлих в пъща. Така че тези на мостика ще трябва да разкажат. Има селекционна комисия, има хора, с които може да се срещнете. Има печеливши и непечеливши студенти с прекрасни филми. Така че мисля, че
говорейки за температурата на водата, в случай на температурата на съвременната анимация, която слава Богу, българската публика все пак може да се докосне до такива световни образци в тая посока. За вътрешната и за външната температура, какво те питам? По-хладни или по-горещи са нещата в смисъл? Има ли някаква преобладаваща ориентация, тема? Човека ли е интересен в анимацията, животинския и природния свят? Или по-абстрактни неща, по-абстрактни теми и хора? Какво вълнува аниматорите като посока? Защото голямо е многообразието, но анимацията също е проводник и отражение на живота ни. Едва ли отразява свят, който не съществува?
Да, така е, но отговор е всичко. Отговор е всичко. И това е красотата на съвременната анимация. Всички неща вълнуват тези хора, тъй като това, още веднъж, това не е комерциално и насочено към зрителите, конкретно с желанието да изтръгнеш един билет от джоба им. Това е един свободен дух, това е машинарията на тази анимация, защото хората, които отиват после в комерциалната, в голямата анимация, неминуваме са минали през тази анимация, през анимацията на философските притчи, на свободата на изказа, на различните технологии, на различните приказки, така че всичко. Затова е и малко трудно самото възприятие на анимацията. Аз виждам по какъв начин дори и кинокритици много често не могат да преценят точно отношението си и се подвеждат по външното, повърхностното, по това, че много от тези филми са доста екзистенциални и те изразяват този вътрешен свят на артиста, който непрекъснато е в някаква колизия, в някакво противоречие със себе си, често пъти мрачен, често пъти различен. На всичко отгоре и концентрата на анимацията е сложно нещо за възприятие. Аз забелязвам, че зрителите, особено и българските зрители, са загубили тренинга, загубили са отношението към гледане на къси 10-минутни форми, които се сменят последователно.
Да, това изисква някакво интелектуално напрежение. Да, това е едно от нещата, за които много държах да си го кажем.
Това изисква внимание.
Сутринта си правя кафето, подготвям се да тръгна за радиото и съм доста раздвоена дали да включа телевизора, защото не обичам преди ефир да си развалям отношението. Така ми действат почти всички програми и се замислих.
Булгаков го е казал много ясно за съветските вестници, че четенето на съветски вестници преди обед води до дълбоки разстройства.
Той е миличкия, не знае колко актуален. Да. Знаеш ли какво исках да ти кажа? Че всъщност това двоумение все пак ме накара да включа телевизора. Паралелно с това си задавах въпроса, кога лично аз за последен път по някои от телевизионните канали в българското ефирно пространство съм гледал анимационен филм. Не че е невъзможно, но то е... затрудних се да отговоря на въпроса. И днес по три от телевизионните екрани имаше анимация.
Днеска е неделя и сутринта те имат канали и въртят анимация. Но за съжаление чужда, разбира се, повече.
Чужда и все пак ориентирана към децата, а не тази така анимация, която е все пак за зрелия човек, който не само може да разтовари, но аз мисля, че може да получи много повече от един анимационен филм, отколкото... Но сега да не противопоставям жанровете.
Разговаряме с госпожа Анкова на тази тема няколко пъти. Мисля, че има ход. Споменах преди малко и с господин Радев. Мисля, че ще трябва да се възстановят тези предавания и този тип канал, който ще върне обратно и възрастния зрител към анимацията. Но това става постепенно, става с много разговори, става с много търпение става. Това е по-сложно от постройката на фестивала.
Ако гледаме анимация, това означава ли, че не само икономически, но и като мислене и като духовен стандарт ние сме се поуспокоили? Защото аз малко и така си ги представям нещата.
Със сигурност е така, но тук разговорът като че ли е малко по-общ. Това става дума въобще за култура. Когато нещата икономически са успокоени, както го нарекахте нещата, сигурно се създава една прослойка, която може да създава и която може да консумира култура, изкуство. А това е много важно нещо. Често пъти тази прослойка е леко снобска настроена, но това няма никакво значение. Културният снобизъм е част от голямата игра на нацията. А ние загубихме културните си сноби заедно с културата. И този срив се чувства отчаяно. И това не е паниката на каква публика, а каква квалифицирана публика загубихме.
Завършим с най-младото участие. Аз обаче не те питам за биологично и така егене най-младият във фестивала, но така кой окачествяваш като истинско ново присъствие, защото един фестивал винаги трябва да излъчва и едно ново присъствие чрез хората, които кани, чрез филмите, които показва. Кой от младите?
Ако говорим за България, все пак това са хората от Нов български университет, студентите. Казвам го леко притеснен, защото аз съм преподавател на тези хора.
Да, знам.
И знам много добре. Те се бяха и бяха трета година част от организацията на фестивала, както и преподавателите. А сега постепенно се превръщат част от програмата на фестивала, и то в най-добрия вид на програмата на фестивала. Имаше няколко филма с много високо ниво и много добро качество.
Значи има смисъл, има мотив, има надежда.
Задължително всичко това. Всичко това остава. Разбира се, не. Ние не говорим на темата струва ли си. Разбира се, че си струва да си живее, струва се да се работи, струва се да се правят филми, струва се да се бори човек за тях, струва се да има фестивали. Но артистът е една изнежена душа и той на всичко отгоре, освен тези усилия, иска и, айде да не е аплодисмента, на някаква състрадателна усмивка по нея, когато срещу тебе сидят каменни физиономии, това депремира обикновено.
Анри, кой ли е бил първия филм, който малки Анри е гледал анимационен?
Аз изпомня много добре първите филми, макар че години след това осъзнах кои са. На времето имаше, всички си спомнят, софиянци, двете кина, култура едно до друго, и в малкия салон се въртяха едни безумно смешни, разбира се, че руски филмчета тогава. Години след това разбрах името на автора, той се казваше Дьошкин, И този Дьошкин, който отдавна се е възнесъл някъде на небето, правеше ни дървени човечета, които играеха хокей, страшно смешни и пластични. Но годината е много рано. Годината е сигурно 56-57, когато си живеехме в тия салони, но това бяха други времена, други ветрове, други неща. Така че...
Какво професионално прави Кулев младши?
Андрей работи. Първо професионално той обира рецидивите от кино роднините си. Андрей като че ли е най-потърпавши от всички нас, заради дядо си и баба си кинаджи, заради майка си и баща си кинаджи. Чуват се отвратителни реплики. Разбира се, България вместо гордост това предизвиква отмъщение и неприязън. Честно прави на Андрей, че не пада в депресия.
Народопсихология.
Омраза, разбира се. А в същия момент, когато се отворят вестниците, там се чете за второ и трето поколение, няма значение.
В България
така,
ли е в момент?
Така че Андрей, да, тук, разбира се, къде ще ходи той?
Помага ли ти за фестивал?
Неговата работа е тук. Те са в основната организация на фестивала. Андрей, Аси Кованова, още няколко човека, но Андрей прави анимационни филми, опитва се и кандидатства за игрално това, което е завършил. Разбира се, че получава пренебрежение според някой заслужено. Казах защо, сради роднините им. Но разбира се, това безобразие не може да се случи на много места. Сигурно е балканско ориентирано, но това е лична тема. Няма смисъл да я споделям така красиво. Андрей е много сериозен характер и мисля, че ще издържи. Въпросът е как през годините, той вече 40 годишен мъж с филмография зад гърба си.
Имаш ли усещането, като гледаш анимация, казваш ли за нещо, че то е устаряло? Знаеш ли защо те питам? Сутринта се замислих, че трудно ще мога да определя за разлика от журналистиката, игралното и документалното кино. Трудно ще ми бъде на мен в анимацията да определя дали едно нещо е ретро или е демоде, или не би било гледано днес, защото пък има някои филми, които сигурно още по още по-интересни биха били сега на твоите студенти.
Отново сложна тема, защото първо най-страшното нещо, което старае със страшна сила е киното, независимо дали е анимация или игра.
Именно, няма
със страшна сила, времето старае. Същевременно някои от, как да го кажа, по-формално подстроените филми може да издържи по-дълго на времето. Или пък крайна сюжетна линия, един разказ, който е направен в игралното кино, той може да задържи днеска вниманието. Но старее, изразни средства, старее.
Накрая да те питам, благодарни ли сте аниматорите? Не влагам ирония в този въпрос. Благодарни ли сте на бясното скоростно развитие на всички информационни технологии и джаджи, с които вече ръката отдавна не работи?
И да, и не пак. Когато става дума за технология, без компютъра е невъзможно анимацията. Разбира се, че в този
край
смисъл...
Край вече, нали?
Не е край. Никога не може да бъде край. Това е най-красивото, защото процесът е... Той е като взрив във Вселената. Той се развива всички посоки едновременно. Той се развива по линия на технологиите, но той се развива и по линията на ръката, на сърцето, на ума, на хартията, на пясъка, на маслото, на занаята, на изплютата върху тавана от някакъв стар китаец,
дъвка
на хартия,
ватман, в момент,
върху която... Да, това никога няма да умре. Винаги ще има едни красиви и умни и затворени обаче в някакво херметично пространство млади хора, които и възрастни хора, аз говоря, млади духом хора, които напук на всички ще продължат да правят изкуството си.
Андрей Кулев, Часа на синята мъгла.